Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Na briefingu o sinodi beseda tekla o trgovini z ljudmi, vlogi žensk, formaciji in inkulturaciji. Kardinal Besungu razmere v Amazoniji primerja s Kongom. Škof s preafiko, sinoda je preroštvo za ves svet.
V sredo 23. oktobra popoldan je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekal briefing o zasedanju sinode za Pan Amazonijo. Na njem so sodelovali sestra Rosalie Bertoldo, duhovnik Zenildo Lima da Silva, monsignor Gilberto Alfredo Viscara Mori, monsignor Ricardo Ernesto Cantelas Guzman in kardinal Oswald Gracias. Spregovorili so o boju proti trgovini z ljudmi, vlogi žensk v cerkvi, formaciji duhovnikov ter inkulturaciji. Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo, je na začetku ponovno spomnil, da bodo sinodalni očetje v soboto glasovali o sklepnem dokumentu. V ponedeljek in torek so po jezikovnih skupinah izoblikovali predloge, ki jih bodo glavni relator ter posebni tajniki sinode s pomočjo strokovnjakov vključili v dokument. Uredniška komisija bo ponovno pregledala besedilo, o katerem bodo glasovali v soboto in bo nato izročeno papežu Frančišku. Prva med govorniki na briefingu je bila sestra Rosalie Bertoldo iz skupnosti sester Marijinega brezmadežnega srca, ki je vključena tudi v mrežo z imenom Krik za življenje. Svoje poslanstvo opravlja v Braziliji, kjer se posveča izkoreninjanju trgovine z ljudmi, posebej ženskami in otroki. Opozorila je, da so tam eden izmed največjih problemov tako imenovane služkinje. Pogosto namreč dekleta odpeljajo iz domorodnih skupnosti z namenom, da bi obiskovale šolo, namesto tega pa jih spolno izkoriščajo ali so primorane delati v suženstvu. Sestra Bertoldo je povedala, da telo teh deklet in žena postane blago, ter poudarila, da je storilce zelo težko ovaditi. Mreža, v kateri deluje, si zato v prvi vrsti prizadeva za to, da bi ljudem pomagali zlorabo prepoznati ter jih formirati, da bi jo tudi prijavili. Sinoda za Amazonijo posveča pozornost tudi tej dramatični situaciji, saj prizadevanje za evangelizacijo vključuje tudi varovanje življenja. Sestra Bertoldo je v odgovoru na eno izmed vprašanj prav tako dejala, da je pomembno, da imajo ženske tudi možnost soodločanja. Zatem je na briefingu spregovoril monsignor Ricardo Ernesto Centelas Guzman, predsednik Bolivijske škofovske konference. Poudaril je, da ženske v cerkvi predstavljajo večino, vendar pa so na mestih odločanja v manjšini, ki je skoraj nevidna. Zato monsignor Guzman poziva k večji vključenosti žensk v procese odločanja v cerkvi, začenši z župnijami. Pri tem je omenil osebno izkušnjo v svoji škofiji, kjer urad za pastoralo vodi ženska, in vidi se, da ima drugačen pristop od moškega. Prosi za predloge ter omogoča sodelovanje. Sinodalna cerkev po njegovih besedah namreč ne pomeni le hoditi skupaj, ampak tudi odločati skupaj. V središču naslednjega prispevka na briefingu je bila formacija duhovnikov. O njej je spregovoril duhovnik Zenildo Lima da Silva, rektor semenišča São José de Manaus in podpredsednik organizacije semenišč in inštitutov v Braziliji. Poudaril je, da imajo v cerkvi vodstvene vloge moški, na področju pastorale pa so dejavne predvsem ženske. Glede procesa formacije duhovnikov je Lima da Silva spodbudil, da bi o njem premislili izhajajoč iz sinodalnosti. Poleg tega je potrebno formirati duhovnike, ki bodo sposobni delovati v stvarnostih Amazonije in biti v dialogu s tamkajšnjimi kulturami. Monsignor Gilberto Alfredo Viscara, apostolski vikar v Peruju, je spregovoril o želji po približevanju drugim kulturam. Na sinodo se je pripravljal tako, da je nekaj časa živel skupnostmi v enem izmed perujskih gozdov, kar je bila zanj zelo bogata izkušnja. Poudaril je, da ta ljudstva čutijo, da so del bioma in ne gospodari lepote stvarstva. Po njegovem mnenju se od njih lahko ponovno naučimo, kako živeti v harmoniji z naravo. Kardinal Oswald Gracias, nadškof Mumbaja, pa je ob koncu briefinga spregovoril o svoji izkušnji sinode, za katero je dejal, da je bila pomemben proces spoznavanja. Poleg nasilja nad naravo so ga pretresle krivice, s katerimi se morajo soočati avtohtoni prebivalci Amazonije, ki jih odpodijo z njihove lastne zemlje. Kardinal je pri tem spomnil na podobne primere v Indiji, ki zadevajo nižje kaste in plemena, vendar je dodal, da se pri njih to dogaja manj sistematično. Posebej ga je nagovorila gorečnost škofov z področja Amazonije, ki želijo pomagati ljudstvom na tem področju. Dejal je, da se svet od njih lahko veliko nauči. Glede vloge žensk v cerkvi meni, da cerkveno pravo in sama teologija omogočata, da bi lahko zanje več storili. Inkulturacija je bila še zadnja tema, o kateri je spregovoril kardinal Gracias. Izpostavil je, da je bistveno, da se tudi v semenišča vključuje inkulturirane načine formacije. Sam pa tudi ne vidi nobene težave v tem, da bi uvedli tudi liturgični obred z elementi amazonske kulture. Ob koncu je tudi on poudaril pomen sinodalnosti, pri kateri je ključnega pomena, da gre za pot, po kateri se hodi skupaj.
Podobne razmere kot v Amazoniji obstajajo tudi v Kongu. Opustošeni gozdovi, izropana naravna bogatstva, neprestano poniževanje življenja z isto žalostno brezbrižnostjo sveta. Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, nadškof metropolit v Kinshasi, prestolnici Demokratične republike Kongo, izpostavlja, da je Amazonija dejansko paradigma celotnega sveta. Kardinal Besungu, sicer tudi podpredsednik Kongovske škofovske konference, se zasedanja škofovske sinode za območje Panamazonije udeležuje kot član, ki ga je neposredno imenoval papež Frančišek. Kot zatrjuje, v razpravah in govorih sinodalnih očetov ter ostalih udeležencev vidi dinamike, ki jih je mogoče z lahkoto primerjati s tistimi v Kongu. Za Radio Vatikan je spregovoril o razmerah v svoji državi in pojasnil podobne tendence, ki smo jim priča v Amazoniji. Prva, gozd, ki trpi. V Amazoniji ga uničujejo natanko tako, kot se to dogaja pri nas, je dejal Besungu, misleč pri tem na Kongo. V naši državi izkopavajo, da bi prišli do rudnin, sekajo drevesa, zaščita okolja je za nas prva stvar, je poudaril. Kot drugo podobnost med Amazonijo in Kongom je navedel ljudi. Če se uniči ekosistem, so tudi prebivalci v nevarnosti, ogroženi so. Če bi v naši državi, kakor v Amazoniji, izginil ekvatorialni gozd, bi bila ogrožena naša prihodnost. Danes si zastavljamo vprašanje, kako zavarovati gozd, kako pomagati narodu, da se razvija brez izkoriščanja okolja. Med udeleženci sinode za Amazonijo je tudi Ambrogio Spreafico, škof italijanske škofije Frosinone Veroli Ferentino. Za Radio Vatikan je zatrdil, da zasedanje škofovske sinode prinaša sporočilo upanja v dobi homologne globalizacije ter kristjane vabi k dialogu s kulturami, ki se jih po krivici obravnava kot primitivne. Škof Ambrogio Spreafico je izpostavil preroški značaj sinode v Amazoniji. Na zasedanju se živi duha posebne regije, 9 držav, različne škofovske konference, ki z ostalimi udeleženci sinode delijo probleme in trpljenje, a prav tako upanje na novo pot cerkve v Amazoniji. Sinodalna medsebojna podelitev govori o teritoriju, ki sedaj živi posebej težko situacijo in tudi željo po evangelizaciji, ki je zastavljena z novim duhom, ter nam tako daje razumeti, da moramo tudi v Evropi premisliti naš način življenja cerkve, je zatrdil Spreafico. Nasilje nad naravo in kršenje človekovih pravic v Amazoniji so teme, ki cerkev zanimajo, kajti vedno je posvečala pozornost načinu življenja v svetu in družbi.
Allora la Chiesa è da sempre interessata a quelle che sono le sofferenze, le ingiustizie.
Cerkev se vedno zanima za trpljenje in krivice. Rekel bi, je dodal Spreafico, da danes obstaja večje zavedanje, kako nepravičnosti niso samo nepravičnosti v odnosu do narodov, obstaja veliko trpljenja, a obstaja tudi problem, ki se nanaša na planet, na stvarstvo, saj mi živimo v stvarstvu. To je nova zavest, na katero je papež Frančišek jasno pokazal v Laudato Si in ki, kot jaz to vidim, v Italiji ni še vstopila v pastoralo med skrbi škofa, škofije, cerkve, kakor so v preteklosti vstopile vse teme družbene nepravičnosti, je zatrdil škof. Papež Frančišek poudarja, da se lahko veliko naučimo od staroselskih kultur. V tem smislu je sinoda pomembna tudi za evropske škofe, čemur je škof s Preafiko jasno pritrdil.
Innanzitutto è un'esperienza di ascolto. Io credo che noi qui siamo.
Predvsem je to izkušnja poslušanja. Verjamem, da smo mi tukaj predvsem zato, da poslušamo pripovedi, predloge, ideje in nasvete, ki prihajajo iz besed članov sinode in tudi slušateljev. Amazonija pa prav tako kaže, kako se lahko živi harmonijo v različnosti. Ta harmonija je velikokrat uničena, zaprta v male pozabljene skupine. In danes je postala tema premišljevanja za cerkev. Mislim, da je papež Frančišek, ko je napovedal to sinodo, imel preroški pogled, je poudaril škof s Preafiko. Ta sinoda je preroštvo za svet, ne samo za Amazonijo, in za cerkev v tem času globalizacije. Globalizacija uničuje razlike, poenoti vse. Mi pa smo na določenem območju sveta, kjer je več kot 100 jezikov, veliko staroselskih ljudstev, veliko razlik, ki pa morajo poskusiti skupaj živeti in dati tudi sporočilo upanja za svet, za stvarstvo in za vesoljno cerkev.
V atriju Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani je v sredo 23. oktobra zvečer potekalo slavnostno odprtje znanstvenega simpozija ob 1600. Letnici Hieronimove smrti z naslovom Hieronymus Noster, s pozdravnimi nagovori, z recitalom Hieronimovih pisem v latinščini in glasbo koralnega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom profesorja Toneta Potočnika. Prisluhnemo povzetku odprtja simpozija.
Spoštovani in cenjeni visoki gostje, prisrčno dobrodošli v Ljubljani. Na slavnostnem odprtju simpozija, ki poteka ob 1600. Letnici smrti svetega Hieronima. Za začetek naj nas nagovorijo Hieronimove besede same. Slišali bomo pismo, ki ga je napisal okrog leta 377 in ga iz sirske puščave poslal skupnosti krščanskih devic v tedanji Emoni, današnji Ljubljani.
Harte exiguitas indicium solitudinis est. Et id circo longum sermonem brevi spacio coarctavi. Majhni papir kaže, da živim v samoti. Zato sem svoj dolgi govor stisnil na tesni prostor. Rad bi se bil z vami še kaj več pomenil, pa me oski listič sili molčati. Zdaj je torej moja iznajdljivost premagala revščino. Pisemce je sicer drobno, kramljanje pa je dolgo. Vendar pa prav iz te zadrege vedite, da vas ljubim, ker me niti pomankanje pisalnih potrebščin ni zadržalo, da vam ne bi pisal. Ve pa, oprostite prosim žalostnemu, kaj ti govorim užaljen, govorim solzen in jezen. Mi niste poslale niti ene pičice, ko sem vam toliko krat izkazal vljudnost. Vem, da luč in tema nimata nič skupnega, da božje dekle nimajo zveze z grešnikom. To, da tudi javna grešnica je solzami močila gospodu noge in psi je do drobtine svojih gospodov in zveličar sam ni prišel klicat pravičnih, marveč grešnike. Ne potrebujejo namreč zdravnika zdravi. In rajši ima grešnikovo pokoro kot smrt. In izgubljeno ovčko nese na svojih ramah nazaj in zapravljivega sina je oče vesel sprejel, ko se je vrnil. Da, apostol celo pravi, ničesar ne sodite pred časom. Zakaj kdo si ti, ki sodiš tujega služabnika? Svojemu gospodu stoji ali pade? In kdor stoji, naj gleda, da ne pade. In drug drugega bremena nosite. Drugače sodi, predrage sestre, človeška zavist, drugače Kristus. Njegova sodba ne razsoja tako, kakor na to cevalci v kotu. Marsikatera pot, ki se kasneje izkaže za krivično, se ljudem zdi pravična in pogosto je zaklad skrit tudi v lončeni posodi. Petra, ki je trikrat zatajil, so britke solze postavile nazaj na njegovo mesto. Komor se več odpusti, bolj ljubi. O vsej čredi ni besed, a zaradi rešitve enega garjavega ovenčka se vesele angeli v nebesih. Če se komu to zdi nevredno, naj posluša gospoda. Prijatelj, če sem jaz dober, zakaj je tvoje oko hudobno?
Pobudnik simpozija je zaslužni profesor dr. Rafko Valenčič, nekdanji dekan teološke fakultete, ki ga s Hieronimom veže bližina rojstnega kraja. Simpozij je organiziral mednarodni odbor. Posebno mesto pa je pri pripravi poleg domačih in tujih znanstvenih inštitucij zavzela Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Zlasti zaslužni profesor zgodovine na Ljubljanski filozofski fakulteti, akademik dr. Rajko Bratož. V teh dneh bomo deležni gostoljubja v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njenega znanstveno-raziskovalnega centra. V imenu akademije nas bo pozdravil njen predsednik, akademik, redni profesor dr. Tadej Bajt.
Spoštovane udeleženke in udeleženci simpozija, ta kratki uvodni nagovor želim začeti z nekaj besedami o naši akademiji. Prva akademija na slovenskih tleh je bila ustanovljena pred 300 leti. To je bilo stoletje, ko so bile ustanovljene najstarejše in najpomembnejše evropske akademije. Moto te prve akademije je bil Nobis et Aliis Operosi, delavni zase in za druge. Ta moto ostaja geslo tudi današnje Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila ustanovljena pred 80 leti.
Letos poleg 1600-letnice Hieronimove smrti obeležujemo tudi 100 let od ustanovitve prve slovenske univerze v Ljubljani. Pri organizaciji simpozija sta sodelovali Teološka in Filozofska fakulteta. V imenu Teološke fakultete, ki je prevzela osrednjo vlogo organizatorja simpozija in letos praznuje 400 let teološkega študija na Slovenskem, nas bo nagovoril njen dekan, redni profesor dr. Robert Petkovšek.
Ne vemo točno, kje je bil Hieronimov rojstni stridon. Slovenci ga vlečemo na svojo stran, Hrvati ga vlečajo na svojo. Tudi ta simpozij verjetno ne bo potrdil dokončne hipoteze o tem, kje je ta stridon bil, pa to tudi ni namen tega simpozija. A že to, da ga Hieronim postavlja na mejo med Dalmacijo in Panonijo, kaže, da Hieronim povezuje in ne deli. In v tem je kapitalni pomen Hieronimove osebe in njegovega dela, ki se ne nazadnje kaže tudi pri tem simpoziju.
Še preden je Hieronim postal kristjan, je bil Ciceronjan, saj je gojil globoko ljubezen do grških in latinskih klasikov. Njegovo delo je ključno za razvoj klasične filologije, prevajalstva in razumevanja poznoantičnega zgodovinskega konteksta. V imenu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se simpoziju pridružuje z oddelki za zgodovino in klasično filologijo, bo govoril njen dekan, redni profesor, dr. Roman Kuhar.
Veseli me, da smo kot Filozofska fakulteta del tega dogodka, skupaj še 8 drugimi partnerkami, se s tem uresničujemo osnovno vizijo Univerze v Ljubljani ob njeni stoletnici, to je povezovanje z zunanjim svetom mimo ozkih akademskih okvirov.
Ob zaključku nocojšnje slovesnosti nam bo spregovoril predsednik organizacijskega odbora, docent dr. Miran Špelič, predstojnik Inštituta za patristične študije Viktorinjanum na Ljubljanski teološki fakulteti.
Letos je pred slabim mesecem minilo 1600 let, kar je zaključil zemeljsko popotovanje naš zemljak, sodeželan, se je zrasel na istih tleh kot mi, pravzaprav pa smemo reči tudi rojak, se je naš genom zagotovo ohranja tudi genetski material staroselcev iz njegovih časov, sveti Hieronim, naš Hieronim. Za njegove stridone še zdaj ne vemo točno, kje so ležale na dolgi in ne najbolje označeni meji med Dalmacijo in Panonijo. Čakamo še srečne roke kakega arheologa, da najdejo kak kamen s pravim napisom in glede na kupico odkritij zadnjih let upanje nikakor še ni ugasnilo. Nekaj teh odkritij bomo videli že te dni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.